Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Karibuni kusikiliza matangazo yetu. Fuateni kwanza muhtasari wa habari. Sikukuu ya kazi ulimwenguni ilisherekewa jana tarehe moja mwezi huu wa tano. Mjini Beni, muungano wa kiraia Lisangapo na Kongo ya Sika unahisi sikukuu hiyo ilipasha kuwa ya madai ajili ya matengenezo ya shurti za kazi. Jimboni Kasai Oriental, ni bei ya mafuta ya gari ndiyo inapanda mjini Mbujimai. Kiongozi wanaoingiza mafuta ya gari jimboni humo anasema ni kutokana na matatizo ya usafirishaji hadi maeneo yale. Na katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, hali ya usalama ni ya mvurugo katika eneo la Kichanga linalochunguzwa na majeshi ya nchi ya Burundi wa shirikisho la EAC. Milio ya risasi inaendelea kusikika kila usiku katika eneo hilo, zahakikisha duru za mahali. Hujambo mpenda msikilizaji, popote pale unapotusikiliza, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Sherehe ya sikukuu ya kimataifa ya kazi, muungano wa wafanyakazi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unashutumu hali mbaya za kazi pamoja na ukosefu wa usawa wa kijamii wanaotendewa watumishi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, iyo wa sekta ya kiserikali sawa vile wa sekta ya upekee. Katika maandamano ya jana mjini Kinshasa kunako jumba la raia, waziri wa kazi alikisha kwamba uwezo wa mainspekta ulikazwa ajili ya kutoa malipizi kwa wakuu wa viwanda wasioheshimu haki za wafanyakazi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Upande wake, waziri mkuu Jean-Michel Samalukonde alihakikisha ahadi ya serikali ya kutengeneza shurti za kijamii pamoja na mishahara ya watumishi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo pabeni, hakuna maandamano yaliyoandaliwa kwa kusherekea sikukuu ya kazi tarehe moja mwezi huu wa tano, jambo inayofadhaisha muungano wa kiraia Lisangapo na Kongo ya Sika. Huenda muungano huo unahisi sikukuu hiyo ilipasha kuwa ya kudai ajili ya matengenezo ya shurti za kazi na tena kushutumu ukosefu wa kazi. Paluku Kalabu anayehusika na uhimizaji amehakikisha kwamba katika eneo la Beni Butembo, watumishi wengi wa sekta ya upekee wanapokea dola za Kimarekani 50 kwa mwezi na wanatumika katika hali mbaya sana. Hata hivyo, juhudi zetu kwa kupata maoni ya inspekta mkuu wa kazi pa Beni kuhusu swali hilo hazikufaulu. Katika jimbo la Chopo, wanawake wana vitisho vingi vya aina ya ubaguzi katika vyama vya kisiasa. Kinyume, ni wanaume peke yake ndio wanachukua uongozi katika vyama vingi vya kisiasa jimboni humo. Hayo ni matokeo ya uchunguzi ulioandaliwa na shirika lisilo la kiserikali Congo Animage. Matokeo ya uchunguzi ule yalitangazwa mwisho wa wiki iliyopita mjini Kisangani wakati wa mkutano ulioongozwa na shirika hilo la haki za binadamu. Jimboni Kasai ya Mashariki, bei ya mafuta ya gari inapanda siku hizi mjini Mbujimai. Lita moja iliyouzishwa juma jana franga za Kongomani 5000 inakuwa sasa na thamani ya 6000 katika mastesheni na 6500 kwa wakadafi. Hali hiyo inapelekea pia kupanda kwa thamani ya usafirishaji mjini humo. Hata hivyo, inatokana na hali mbaya ya mabarabara za taifa pamoja na ukosefu wa gari za moshi, alisema kiongozi wa shirikisho la wanaosafirisha mafuta ya gari jimboni Kasai Oriental. Kalu Chitenda anajulisha kwamba hali hiyo itapata suluhisho kisha juma chache wakati wa kipwa. Alihojiwa kupitia simu ya mkono na Esther Ndalafina.
Tatizo liko Lubumbashi, kwani mpaka wakati huo hakuna magari ya kubebea mizigo katika barabara. Ardhi imefungwa kabisa, hii haitumiki hadi sasa. Kwa njia ya maji hakuna njia tena, kwa hiyo tulikimbilia Kinshasa, lakini kwa barabara magari yanaendesha kwa shida na zinachelewa sana. Hakuna mashua ya mizigo kwa kusema kweli, na hiyo inaleta shida nyingi kwenye njia ya barabara. Kuondoka Kinshasa kwenda Chikapa ni jambo linalowezekana. Kuondoka Kinshasa kuelekea Kananga ni mahali ambapo kuna shida, barabara sio nzuri kabisa. Hii ni hali ya muda, kwa sababu mwishoni mwa mwezi huu hapa najua kwamba malori yataanza kusonga kutoka Lubumbashi hadi Mbujimai. Sidhani kama kutakuwa na mgogoro, bado ni kuhusu uvumilivu. Acha watu wazingatie kila kitu kinachofanyika, lakini daima kutakuwa na mafuta mwishoni mwa ioni, kutakuwa ya wingi nadhani.
Wafanya biashara wa jimbo la Kivu ya Kusini na wa Jamhuri ya Tanzania walikaza uhusiano wa mabadilisho ya biashara. walisaini siku ya Mungu mjini Bukavu katika jimbo la Kivu ya Kusini mkataba wa uhusiano wa uchuruzi wa ujirani njema kati ya jimbo la Kivu ya Kusini na la Kagera la nchi ya Tanzania. Pande la nchi hiyo jirani liliwakilishwa na memba wa chumba cha biashara wakiwepo mabalozi wa nchi hizo mbili. Mkataba huo ni wa lazima katika uhusiano wa biashara kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Tanzania, alisema kiongozi wa muungano wa wafanyabiashara FEC jimboni Kivu ya Kusini. Joye Baidika, tumusikilize katika maseme yaliyochukuliwa na Jean Kasami.
Patano ni kusema kama province yetu ya Sud Kivu na province ya Kagera, kila watu watapata yenye wanaweza kutafuta. Hiyo patano inasema kama tutakuwa tunawatumia mainformation kuhusu biashara yenye tunaweza kuwa nayo kwetu Kongo na yenye wao hawana, nao vile vile wanafanya vile, kusudi ngambo yote mbili tuweze kufaidishana.
Biashara gani unafikiri nyinyi wakongomani mutawatumia kule, na biashara gani mutapokea kutoka Tanzania pia?
Kongo tuna ulimo, tuna ufugo, tuna madini, kitu yote tunayo Kongo. Nao vile vile wana ufugo, wana madini, nao wako na hiyo yote huku kwao. Sasa kuna biashara viko navyo kule vinyi hatuna, na sie kuna vinyi tuko nayo huku wetu vinyi hawa hawana. Ni hivyo ndio tutakuwa tunafanya, kama wanahitaji vinyi viko kwetu wanakuja kutafuta kwetu, na sisi vile vile tunaenda kutafuta kwao.
Katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, hali ya usalama ni ya mvuruko katika eneo la Kichanga. Ndugu za mahali zinajulisha kwamba siku ya sita usiku mtu mmoja aliuawa na wengine watatu walijeruhiwa wakati wa shambulio ya watu wenye silaha wasiojulikana kati ya mji huo mdogo. Na tena milio ya risasi inaendelea kusikika kila usiku katika eneo hilo linalochunguzwa na askari wa majeshi ya Jamhuri ya Burundi wa EAC, ikiwa ni katika hali ya uzembe. Katika jimbo la Maniema, ndege moja iliwasili siku ya Mungu iliyopita nyuma ya mchana mjini Kindu, ambamo walisafiri watu wasiojulikana na wakaaji. Watu wa moja wanasema ni wazaliwa wa Jamhuri ya Angola, na wengine wanajulisha kwamba ni wanamgambo wa M23. Wapo karibu 5,000, ila kuwepo kwao kunasababisha wasiwasi upande wa wakaaji. Hata hivyo, liwali kwa muda wa jimbo la Maniema anaomba watu wawe na utulivu. Afani Idrisa Mangala anajulisha kwamba ni walioingia katika majeshi na kumaliza moja kwa moja mafunzo yao katika vituo vya Kitona na Kamina. Masemi yake yalichukuliwa na Florence Kizalunga.
Mimi nawaza ni mukadre ya organizasyon ya arme yetu, ni wanajeshi wenye waisha pata formasyon ya kwanza ya kijeshi, wanakuya kupata formasyon ya pili ya kijeshi ku centre ya formasyon ya Jericho. Ni wakongomani, haiko wale watu wanatangaza ya kusema kama ni wa M23 wenye wanakuwa kuwa kantone. Mimi tawambia wa raia wa Kongo, wa raia wa Manyema, ya kusema kama wasifati ili mahabari yenye inatokea gauche droite ya kupenda kudekuraje population, wasimusapoti raisi, na waambia kama awa wanajeshi wenye wako wanakuja na ndege ni watoto wa kongomani wenye waliitika muito wa raisi wa kuingia kupata formation komando kujimbo letu la Manyema.
Jimbo ni Ituri, watembeza pikipiki walishuka katika barabara hii siku ya kwanza pa Biakato na katika maeneo jirani ya mtaa wa Mambasa. Kwa mjibu wa kiongozi mmoja wa kiserikali wa mahali, walionyesha hasira yao mbele ya usumbufu katika barabara namba 44 pa Bandengaido katika barabara ya taifa namba 3. Ni wanaotumika makazi ya madini ya dhahabu ndio wanashutumu maovu wanaotendewa na walinzi wa mbuga la Okapi. Wakuu wa kiserikali wa eneo hilo wanakataza kazi hizo za uchimbaji kienyeji wa madini, hatua wanaopinga wakaaji wengi. Karibuni sasa kusikiliza kipindi cha pili cha matangazo yetu.
Radio Okapi, invité en Swahili.
Mwalikwa wetu ni Kambale Luanga Chernozem, katibu jimboni Kivu ya Kaskazini wa shirikisho la utetezi wa INTC. Huyo anasema kuhusu mwenendo wa kazi katika hali ya vita pamoja na shughuli za wafanyabiashara. Ni kupitia mazungumzo na mwenzetu Denis Lukesu.
Bwana Kambale Luanga Chernozem, jambo.
Jambo sana.
Duniani inaselebre siku ya kwanza ya mwezi ya tano ya kila mwaka, siku ya wafanakazi. Leo hii hali ya wafanakazi iko namna gani hapa Nord Kivu?
Kwa hii ngambo, kwa mambo ya wafanyakazi kwa hii saa ya leo, mambo inazorota sana. Ni kusema kama wafanyakazi wana magumu sana, na wale wa patro yetu wenye makazi na wanapata magumu. Juu ya nini? kazi zinaribika. Hii vita inakuwa, ile maisekirizi inakuwa katika mamiji kule wanafanya makazi, inateleta maproblem mingi. Watu wanakimbia, watu wamepoteza mashamba zao, bei ya vitu inapanda, wafanyakazi wenyewe wanatumika katika vitu ya sheria ya wafanyakazi, wanajikuta kama nao kupata pesa inakuwa magumu. Hasa ndio nakuta vitu vinakutubeba kwa mafikiri mbalimbali. Lakini watu wakachunguza, kwa hiyo yote unaangalia wafanyakazi wanateseka sana. Kwani walitumika miaka mingi. Hii mambo ya vita tulikuwa tunachoka mitatokea, lakini nakia kutokea inatutia magumu. Ile marupurupu kidogo tunapokea haiwezi kutulipia na nyumba, moto haiwezi kutumesha watoto. Mambo inakuwa sasa nguvu. Na ndio naona sasa kwa kumaliza ile yote tungiomba kama wakubwa watutie katika hali ya mzuri. Vita iishe na watu warudie mambo ya sawa, kazi nayo ikamate irudi. Juu kama tunabaki masiku yote mingi itakuwa nguvu.
Kufuatana na hali yenye tuko napita nayo hapa, kazi za mingi zinafungwa kufuatana na hali mbaya, vita, vitu vingine. Eske mfanya kazi leo imuno Kivu na marupurupu yenye napata inamsaidia kujikamata en charge wala kusaidia jamaa yake?
Inakuwa nguvu sana. Kama unaangalia leo marupurupu inakuwa kidogo. Na chakula nini nakosekana? Zamani bei ya nyama ilikuwa bei mzuri, leo inakuwa bei makali. Ni sasa leo mafamilia zinakuwa za nguvu. Jua nini? Hata mtu mwenye kutumika wa ndugu wenye walikuwa hapa Ruchuru wanakuja, mimi marupurupu napata haitaweza kuchunga wale watu. Na ndio inakuwa magumu sana. Na ndio tulisema inomba wakubwa waangalie mambo ile. Watu wanateseka sana. Si watu wa Goma huku tunapasha kupata msaada ya nguvu sana. Juu watu wanateseka sana. Pesa iende tena. Lakini tunawaza wakubwa kisi huko wanatumika na wanapenda nchi ikuwe sawa. Na sisi wote tunapenda, kila mtu anapenda amani ikui. Amani irudie mbio, juu kila mtu anapenda kazi irudie na kila mtu anapenda atumike.
Kila kazi inapasha kuwa na marupurupu yake. Eske ni vile tunaona hapa mprofesa Nord Kivu, eske kila mfanya kazi iko napata marupurupu yake gisi nafatana na kazi yake?
Inakuwa nguvu sana. Tunaona sasa leo mtu anatumika kazi mingi, ayenei, akapata marupurupu itenea. Na njio naona sasa watu wengi, mtu mwana kwa nafasa kazi mingi, anakuja kukazi ya leta, anafika, anasinye, inafika kama ni diesel, anenda kufundisha, akamaliza kufundisha ili midi, anatoka tena pale, mapre midi, unamoni kwa tena fasi ingine, doko mtu anakana fanya makazi mingi mingi tu kwa kubatisha, kwa angalia kama tapata na muna gani, watoto wakule na waishi. Sasa inakuwa nguvu. Lakini tunawaza kama vite naisha, watu wanaweza rudia kumstari ya mzuri. Lakini kwa hii saa hii inakuwa nguvu sana. Maisha inakangala, inakatala kabisa.
Message yenye uko nayo savi le presidenti wa UNTC kwa siku ya leo kwa wafanyakazi yote duniani na hapa Nord Kivu?
Ni kuambia wafanyakazi kama shida zinakuwa nguvu, lakini hatutatupa kazi zetu kuziharibisha. Tukaribu kazi tutateseka sana. Tuchunge kazi na wapatro wetu wale wakubwa wa makazi yetu na watuchunge, tuchungane sisi wote na tusikilizane. Na ndio tunaambia wale wafanyakazi tuchukiane wote mkono kwa mkono na wapatro wetu, tusikilizane na wakubwa nao wafanye nguvu wamalize matatizo ya vita, inji iende mbele. Na wakati inji tarudia katika amani, wakumbuke shida tumepita ndani, tuendelee kuteteana chote uzuri, turudishiane maisha mzuri, juu tuende mbele.
Bwana Chernozem Tambali, Radio Kapi, tunashukuru.
Mimi nasema asante sana.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Mjini Bunia katika jimbo la Ituri, zaidi ya watoto 500 wanaguswa na uchunguzi kiafya katika kituo cha matunzo cha Bankoko mtaani Mbunya. Ni uchunguzi kuhusu virusi Plasmodium, virusi vinavyosababisha ugonjwa wa malaria. Maelezo kamili nawe Ezekiel Muzalia kutoka mji wa Bunia.
Hapo tumepatikana kwenye kituo cha afya cha Bankoko katika mtaa wa Mbunya. Kilio ya watoto ambao hawavumilie maumivu ya kutobolewa na shindano inatukaribisha. Wamoja wanashikwa na wazazi wao ili kusaidia waganga watoboe kidole kimoja na kutoa damu ili waweze kupima malaria. Deogracias Pabasabange ni mganga akiwa na shindano mkononi, anatueleza umana wa operation hiyo.
Kwa mfete tukuna fama prelevement juu ya examen ya malaria. Tulipirevoa territoire est situé à 500, batoto moins effectif est à 500 et jusque là nous n'avons que 3 cas positifs, il n'y a tout qu'on a pour le moment. Bon, tu encourages wazazi ku la liche batoto chini ya moustiquaire et puis ku assainissement ya manyumba.
Maumivu ya mtoto inatulizwa na liziba ambayo mama yake amemweka kinywani. Kisha hapo waganga wanatolea wazazi mashauri ili kujikinga na malaria kama vile kulala ndani ya chandarua. Wamama waliokuja kuleta watoto wao ili wapate chanjo wanaonyesha furaha yao kisha kupewa chandarua.
Moustiquaire mampo na protéger mtoto. Bangungi abata luma mtoto, babilulu haitingia jua kitana mamba kuluma mtoto. Na mina frayaka lazima ndana nyumba mustikere sikose jua batoto na sisi batu bakubu.
Mustike kwa mingi masiku hizi yao kwa hiko leta malaria na batoto. Juu sama mustike tena pike mwenyeko na malaria, anambukiza nawe mwenye ulikuwa pembeni yake.
Mmoja kati ya wasaidizi wa waganga kwenye kituo cha afya Bankoko, Herodia Chegiri, anaomba wanawake kutokutumia chandarua ili kufunga lupango ya shamba zao, lakini kuzitumia ili kukinga watoto wao wasipatwe na malaria. Tumsikilize.
Tunaleta shauri na mamama, bakinge batoto walale chini ya chandarua. Na watoto yetu yote nye walifika kwa kupata vaksin, tukuna pima malaria kwao. Wamama ya mimba, kwanja tunawaletea ka mustikere, balale chini ya mustikere na tukuna wapatia dawa ya malaria saa kwa kujikinga saa profilaksi tunaletaka. Tunasema espe fasidare, tunabapatiaka.
Tujulishe ya kwamba jimbo la Ituri liliorozesha zaidi ya visa milioni 1,200,000 ya magonjwa ya malaria mwaka uliopita. Nikiripoti toka Bunia, mimi ni Ezekiel Muzalia kwa niaba ya Radio Okapi.
Mwisho wa kipindi hiki cha habari kwa niaba ya mfundi wetu Mimi Kindu na wenzetu walioshiriki katika matayarisho kupitia uchunguzi wa Richard Junior Kabunga. Asante kwa wote walioungana nasi.